Kuldīgas novads par patvērumu vietu kļuvis 82 Ukrainas civiliedzīvotājiem, no viņiem aptuveni puse ir bērni. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras sociālais dienests direktore Sarmīta Segliņa skaidro, kāda situācija ir Kuldīgā un kāda palīdzība līdz šim sniegta.
Kuldīgas novadā mēs esam izmaksājuši krīzes pabalstu 27 ģimenēm. Tas ir 13 500 eiro kopumā, jo mūsu saistošie noteikumi paredzēja izmaksāt krīzes pabalstu 500 eiro katrai mājsaimniecībai jeb katrai ģimenei. No šīs sestdienas tātad noteikumi ir mainījušies un turpmāk šis pabalsta apmērs būs citādāks, kā būs visā valstī noteikts vienādi. Tas būs 272 eiro katrai pilngadīgai personai un 190 eiro katrai nepilngadīgam ģimenes loceklim.
Sarmīta Segliņa stāsta, ka liela daļa cilvēku no Ukrainas dzīvo pie saviem draugiem vai radiem. Kuldīgā cilvēks izmitina sporta skolas viesnīcā. Liels atbalsts ir nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie. Vienlaiks pašvaldība radusi arī iespēju bēgļu ģimenēm nodrošināt baseina apmeklējumu.
Būs mūsu tāds atbalsts, ka ļausim bērniem un pieaugušajiem atpūsties vai pārdzīvot vieglāk šo te pārmaiņu laiku.
Liepājas sociālā dienesta vadītāja Linda Krasovska stāsta, ka šobrīd ārpus Rīgas lielākais bēgļu pieplūdums ir tieši Liepājā, kur reģistrēto Ukrainas iedzīvotāju skaits pilsētā un novadā jau sasniedzis gandrīz 800. Darbā ar Ukrainas iedzīvotājiem Liepājā iesaistīti 15 sociālā dienesta darbinieki.
Līdz ar to mums ir jāspēj apkalpot visi šie iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešams. Mūsu atbalsts ir diezgan liels skaitlis, jo mums arī paralēli jānodrošina arī esošie darbi. Un, protams, neviena pašvaldība nav gatava tam, ka tik lielā intensitātē papildus ir jāstrādā. Bet mēs strādājam, darām to, ko mēs varam. Ir šobrīd pārtikas pakas, braukšanas talonus. Telefonu simkartes var saņemt tūlīt ierodoties dienestā, savukārt uz pabalstiem ir jāpagaida rindā divas nedēļas pagaidām.
Bez atbalsta gan neviens nepaliekot, jo pašvaldība sadarbojas ar biedrību Tabitas sirds, kas spēja sākotnēji reaģēt. Savukārt pilsēta nodrošina bezmaksas sabiedrisko transportu. Liepājā krīzes pabalsta ir izmaksāti vairāk nekā 27 tūkstoši eiro apmērā, bet garantētā minimālā ienākuma pabalsti 20,5 tūkstoši eiro apmērā. Viens no Liepājas izaicinājumiem būs dzīvojamās platības nodrošināšana, ko nāksies risināt. Talsu novada sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģa stāsta, ka novadā reģistrēti vairāk nekā 100 Ukrainas iedzīvotāji, 45 no tiem bērni. Pabalsti izmaksāti gandrīz 4 tūkstoši eiro apmērā.
Šobrīd tiek gatavota lēmuma par ārkārtas aizbildni pabalstiem divām ģimenēm. Pašvaldība ir nodrošinājusi 16 personām, kas ir pašvaldības īpašumā, dzīvot iespēju. Pārējās personas ir pie radiem draugiem paziņām. Savs novads ir aptverts, jau varētu teikt, visu novadu teritoriju sākot no Mēsraga līdz Lībagiem.
Talsu novada pašvaldības soli lemt arī par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem uzņēmējiem un privātu personām, kuri nodarbinās un izmetinās Ukrainas iedzīvotājus.
Uz domas sēdi 31. martā iet lēmuma projekts par nekustamā īpašuma atlaidēm gan uzņēmējiem, gan privātu personām.
Kurzemē otrs lielākais bēgļu pieplūdums ir Ventspilī, kur šobrīd reģistrēti ap 470 cilvēkiem, kurus izmetina Ventspils augstskolas dienesta viesnīca Olimpiskajā centrā un pie jūras kempingā. Pie privātu personām 143 cilvēki, 50 no tiem novadā. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts aprēķināts un izmaksāts 121 personai gandrīz 10 tūkstoši eiro apmērā, kā arī tiek nodrošināts braukšanas kartes 10 braucieniem pilsētas transportā. Ventspils sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna stāsta par situāciju pilsētā.
Šobrīd ir tāds sastrēgums ar darbiem, jo viņiem ir katram cilvēkam nepieciešama šī individuālā konsultācija. Neraugoties ar to, ka mēs esam pašvaldībā izveidojuši tādu praksi, ka mums trešdienas vakaros no 17:00 ir sapulce kopā ar Ukrainas iebraucējiem un arī speciālistiem no PMLP, sociālā dienas pašvaldības policija, bāriņties.
Grūti esot prognozēt, cik ilgi būs vajadzīga palīdzība un kāda tā būs, taču atgriezties Ukrainā pēc iespējas ātrāk cer pat tie, kuriem māju vairs nav.
Neraugoties to, ka mums ir, piemēram, no Mariupoles atbraukuši cilvēki, kur skaidri mēs visi zinām no ziņās, ka tur vairs nekā nav. Tie cilvēki, kas mūsu redz lokā, ir viņi ir tādi, nu vienā apģērbā tādi, kā viņi stāv, tādi viņi arī ir. Labākajā gadījumā viņiem dokumenti ir līdzi tikai. Pat bija gadījumi, ka maza meitenīte vienāk kabinetā kopā ar saviem vecākiem un noskan trosnes, un viņi uzreiz sāk histēriski raudāt un saka, tu līdās tās bombardēt. Jā, ka mums viņa arī ir jāmierina pie tā visu, ka te tā nav.
Ventspils sociālā dienesta vadītāja Una Lapskauna stāsta, ka tā ir papildus psiholoģisks lodz tieši sociālajiem darbiniekiem, kuriem cilvēki no Ukrainas zvan vienkārši, lai aprunātos. Situācijas ir ļoti dažādas, bet galvenais viņa meklē drošības sajūtu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.